Mimořádná zpráva pro naše fanoušky.
Připravili jsme pro vás bonusové epizody exkluzivně od nás dvou.
Více na forendors.cz/ program HRování.
Posloucháte podcast Program HRování, který propojuje svět vývojářů a HRistů.
Do podcastu si budeme zvát lidi aktivní ve vývojářské komunitě, jako jsou zakladatelé a mentoři z juniorních vývojářských komunit, speakři z oborových konferencí, HRisti a rekruteři specializující se na oblast IT.
A dále uslyšíte příběhy začínajících programátorů.
Podcastem vás provede Šárka Kousalová, Tech Talent Acquisition Specialist ze společnosti Atakama.
A Vojta Mádr, CTO Motion Labu a spoluautor podcastu .net.cz. Takže dneska teda natáčíme epizodu s Martinem Čermákem a myslím si, že bude asi nejlepší, když se představí sám a řekne vám, co tady dělá a proč s ním natáčíme.
Ahoj, tak díky. Já jsem tady začal v tady té firmě jako DevOps engineer a dostal jsem se do pozice manažera. U nás tomu teda říkáme engineering manažer, což tady znamená několik různých věcí, k tomu se asi dostaneme. A jo, to je všechno.
Tak já začnu, obligátní otázka. Jak se jako DevOpsák staneš manažerem? Jako to si hned si řekl, budu manažer, nebo jak to přišlo?
Já jsem už k tomu aspiroval v bývalý firmě, bych řekl. Tam jsem měl na starost postupně čím dál tím víc projektů, přestával jsem je stíhat a tak jsem požádal svého tehdejšího manažera, aby mě s tím nějak pomohl. On mi sehnal další 3 lidi. Ty lidi jako nepracovali přímo pode mnou, ty měli svoje projekty, ale nebyly utilizovaný na 100%, takže já jsem vlastně jako jim zadával tu práci. Já jsem byl ten, který chodil na ty meetingy s těmi našima zákazníkama a potom jsem to jako jenom delegoval, kontroloval, jestli to je správně udělaný, kontroloval jsem, jestli jako vykazuju a tak, takže taková demo verze. No, tam jsem se pak s tou firmou rozešel a nastoupil jsem sem jako DevOps inženýr bez žádný aspirace vlastně vůbec na manažera, to mi tady bylo řečeno i při nástupu, že tohle je startup, je to jako velmi plochá firma, žádný manažeři tady nejsou ani nebudou, takže pokud neodejdou zakladatelé, tak tady jako nemám co vést. A, tak s tím jsem byl v pohodě, ale měsíc potom, co jsem nastoupil, tak tu firmu koupil Nice. Teďka jsou to 4 roky skoro, tak za tu dobu se tady vlastně vytvořil prostor pro management. No a můj bývalý manažer ve mně objevil něco, co já jsem ani v sobě já neviděl a začal mě nejdřív nominovat teda do pozice team leadera a potom, když se tady otevřela možnost být manažer, tak mě řekl, jestli to nechci zkusit a já jsem si řekl, že to chci zkusit.
A jak se cítil při té nabídce? Protože se často říká, že z nejlepších ITáků dělají nejhorší manažery.
No jasně, tak já nejsem nejlepší ITák, takže to je v pohodě, že jo. Já si myslím, že ty moje kvality jako nejsou v tom IT, protože to dělám jako 10 let a teďka se asi trochu podstřeluju, ale dělal jsem to 10 let a furt jsem okolo sebe viděl lidi, kteří jsou prostě jako jednou nebo dvakrát tolik dobrý a furt jsem nechápal, proč tam po tak 10 letech nejsem, no, takže jsem se uklidil někam, kde můžu dělat, že dělám a je to v pohodě.
Tak ty už si na to trošku narazil, engineering manager v každé firmě může znamenat něco jiného. Co přesně teda děláš ty jako engineering manager?
Nás to je, nevím jestli jako extrémně specifický, možná to jako může být v dost firmách, ale mně to přijde zajímavý tím, že to je moje první startupová firma, ve který dělám. Byť už startup nejsme, tak tady jako tu kulturu pořád dost držíme. A tím pádem to podle mě je jako dost specifický, protože tady třeba jedeme Scrum, takže jsme vlastně jako my všichni engineering manažeři Scrum mástři. Zároveň jsme teda ty people managers, že s nimi řešíme one-to-one, platy a tady ty věci, řešíme hiring, řešíme nějaký release management, takže se staráme o ten life cycle toho produktu, aby to bylo správně nasazený ve správných časových oknech a tak. Děláme i projekťáky, vlastně, protože ty v naší firmě nejsou. Podle mě toho je docela dost, no. Ale jako užívám si to, je to fakt jako zajímavá jízda a každý den se podle mě jako učím nový věci.
Jak má člověk začít dostat takovouhle nabídku?
Jo, no, já jsem se zeptal, že se otevřela ta pozice, tak jsem se zeptal těch lidí, jestli teda jim to nevadí, že bych jim jako já, který ho mě tady před rokem prostě pohovorovali, jim dělal najednou šéfa. A jestli to nechtějí jako zkusit oni se přihlásit. No a oni mi řekli, že ne, teda, že jim to nevadí. Takže to byl asi jako ten krok. No, nevím, co k tomu víc vlastně dodat.
Jo, já se zeptám, jaký pro tebe byly takový největší výzvy ze začátku? Ty jsi říkal, že tam byly nějaký problémy v té komunikaci. Bylo tam ještě něco dalšího, nebo klidně můžeš rozvíct to?
Já vlastně jako jsem najednou prostě přišel ten den, kdy jsme si řekli, že ten den teda začnu být manažerem a já jsem si uvědomil, že o tom vůbec nic nevím, takže jsem naskočil na YouTube a sledoval jsem prostě podcasty a rozhovory s různýma engineering manažerama DevOpsu a hlavně jakoby takový ty velký jména, vlastně Netflix a to. A to mě hodně bavilo a přišlo mi to, že viděl jsem tam ty věci, které třeba nechci dělat nebo chci dělat, jakože už mám tu zkušenost nějakou pracovní za sebou. Byť jsem pořád poměrně jako mladý, tak mám tu zkušenost pracovní za sebou, že s tím mým managementem sobě nade mnou. No, tak jsem to jako nějak rozklíčoval, ale pak jsem to bral hrozně jako přirozeně. Prostě nemám žádný seznam věcí, které chci nebo nechci dělat.
Možná jestli něco z toho, co jsi udělal teď zpětně, když na to koukáš, jestli bys to třeba udělal jinak, nebo...
Jo, tak to je pravda, no. Já jsem v začátku byl možná jako přehnaně otevřený, což jsem si vzal od zakladatele CDN 77 z nějakého podcastu, kdy on říkal, že prostě všechno bylo jako veřejný. Na všechny dokumenty, které kdy prostě vytvořili, byly veřejný. Až jim teda jednou právníci řekli, že úplně všechno nemůže být veřejný, tak teda něco jako skovali někam, ale a tak se mi to jako líbilo. Já jsem viděl poprvé tady v té firmě, jako na startupu, že tady je hrozná upřímnost, svoboda a zároveň je to jako vyvážený tou zodpovědností vlastní, kterou toho ten člověk musí přinést, že to jako není prostě anarchie a punk, ale že to má prostě jako nějakou zase zodpovědnost. No a to jsem vlastně jako by chtěl takhle jako dělat dál, že jsem nechtěl tady vytvářet jako nějakou novou manažerskou vrstvu, že bych tady chodil v košili, ale prostě chtěl jsem jako by, aby to přirozeně jenom fungovalo. A takže jsem lidem jako říkal dost otevřeně, jak se věci mají. A pak jsem zjistil, že je to možná jako zbytečně přivádí do depresí někdy, no. Tady jsem začal jako filtrovat, co všechno jim říkám. Ne, že bych jim jako lhal, ale myslím si, že některé věci jako vlastně oni nepotřebují vědět a proto je to ta moje pozice, jakože oni nejsou můj terapeut, já jim nemusím říkat všechno, co se děje, takže si to teďka zavírám v sobě, tady ty bolístky a říkám jenom ty dobré věci a to je možná lepší. To jsem se jako vlastně naučil z praxe pak, no, tady to.
Dobře, tak já se zeptám na ten hiring. Ty jsi říkal, že mezi tvoje zodpovědnosti spadá i hiring. Mě vždycky zajímá, co si vlastně ITáci myslí o hiringu, jak by to dělali jinak než lidi z HR, který třeba o tom moc netuší. Tak řekni mi, jak ty děláš hiring.
Já nevím, jestli to dělám jako nějak specificky, ale my tady máme poměrně unikátní pohovorový systém. To tady nastavil právě ten bývalý manažer, díky kterému jsem na té pozici, na který jsem. A ten vymyslel zajímavý systém, že to je jenom jednokolový, trvá to jako 2 hodiny, takže je to poměrně intenzivní, ale hnedka na konci ten kandidát ví, na čem je, nechceme, aby čekali. Já osobně mám zkušenost, že jsem jako čekal 5,5 roku na výsledek z pohovoru. Říkali mi vždycky, že se mi ozvou za měsíc a pak za další měsíc. A po 5,5 roce mi řekli, že mě neberou a to mě ten telefon úplně překvapil, protože už jsem byl dávno někde jinde, že jo. Takže to mě nevadilo úplně. Ani bych tam asi nešel, no. Takže ten hiring je vlastně ta reklama, kterou ta firma taky dělá ven. A takže se snažím být i při tom hiringu jako zase jako upřímnej a stavět ty věci rovnou prostě tak, jak budou. Nevěšet nikomu bolíky na nos, no.
Taky ještě mě zajímalo, kolik vás je na tom pohovoru. Když je teda jenom jedno kolo pohovoru, tak do všechno teda to rozhoduje, jestli toho člověka vezmete nebo ne.
Děláme to jako 2 inženýři a 1 manažer, no. U nás rozhoduje vlastně, jestli toho člověka přijmeme ten tým. To moje slovo má asi stejnou váhu jako jejich, takže se na tom jako shodujeme a prostě neexistuje, že bych jako já řekl, no, vy s nimi chcete pracovat, ale budete. Takhle i hodnotíme tu zkušebku potom. Takže vlastně se scházíme pak během té zkušebky a říkáme si, jestli toho člověka dál chceme v tom týmu nebo ne, jestli tam nejsou nějaký problémy. A já i díky tomu vlastně jakoby mám tu větší vizibilitu na toho člověka, protože s ním nejsem každý den, že jo, nesedím mu za ramenem, takže nevím, co přesně dělá.
Jak představuješ firmu a tým, jak se ti to daří jako představovat, aby ty lidi jako zapadli a vlastně pochopili, jakou máte tady tu kulturu?
Já vlastně jako rovnou říkám, že tady máme nějakou startupovou kulturu, která je ale ovlivněná do jistý míry pořád tím korporátem, který nás vlastní, což je jako dost lidí. Myslím, že v tom digitlu nebo jako v tom našem vývojovém mega celosvětovém týmu jsou asi 3000 lidí, jestli se nepletu, takže jako fakt veliká firma. Tady tom už, to znamená jako procesní, nechci se tady měřit s jinýma firmama, kde je větší, ale prostě těch procesů už tam je jako strašně moc. A takže to jakoby tam existuje, ale zároveň prostě OK, takže jsme startupová firma, to znamená, dost věcí si tady děláme sami. Jako to, že HR pošle letr, že máme mít nějaký den za to, že budeme mít, já nevím, jenom jednu ponožku třeba, tak prostě takový dny si neděláme a jenom se tady prostě sejdeme nějaký jiný den na snídani, protože nám to jako přijde, že to nám vlastně jako dává smysl. No, takže tady postojíme tamhle u stolu prostě a pokecáme ráno na snídani a tak. Takže vlastně jako takhle to prezentuju, no, že každý má vlastně jakoby dost velký impact na tom, co se bude dít a každý může říct, hele, nesejdeme se, neuděláme si nějaký filmový večer nebo něco takového. No, jako, tak samozřejmě prostě to neznamená, že tady flákáme, takže prostě pak jako očekáváme nějaký pracovní výsledky od těch lidí sem.
Jak chcete tu startupovou zodpovědnost? Protože, jak jsi to zmiňoval, ve startupu prostě je to hodně o té osobní odpovědnosti a tohle musí vysvětlit jak svým lidem, tak na tom pohovoru.
To je zajímavá otázka. Já nevím, jestli to jako není nepřenositelná zkušenost úplně. Jako někdy by to někdo předtím někde řekl, tak já nevím, jestli bych to jako pochopil do té míry, který to je, nebo který jsem to tady zažil. A jako aktivně to nevysvětluju, ale kdybych to měl vysvětlit, teda, tak je to prostě o tom, že aktivně ty jako člověk musíš komunikovat to, co řešíš všem, musíš se doptávat, jako nikdo ti s ničím nepomůže sám od sebe. Tak to je podle mě ta zodpovědnost. A pak prostě, když něco štve, tak máš mít prostor, ten se snažíme vytvořit jako manažeři, na to to s někým komunikovat, konzultovat, ventilovat. A pak je ještě naše práce, podle mě, kromě toho vytvořit ten prostor, tak ho taky moderovat, aby tam lidi nezačali tahat zbraně prostě, když řeší nějaký problém. Takže tohle jako se snažíme dělat. Ale neříkám to asi na pohovoru, to je zajímavý to. Děkuju.
Jsme říkali, máš ten tým a hajdeš nový lidi, kde je vlastně ideální člověk do tvýho týmu?
No, ideální člověk je ten, který něco umí, to znamená medior jako v pohodě. My s juniorama neumíme moc pracovat, to je jako si myslím náš problém spíš než těch juniorů. To jsem si jako vůbec neuvědomoval předtím a nadával jsem na firmy, že nehajrují juniory a co chudáci lidi mají dělat po škole, ale já jsem si jako uvědomil, že my to fakt jako neumíme. Musíš na to mít speciální proces, jak toho člověka to naučíš, jak se s ním o tom budeš bavit, někdo ho musí hlídat, než on začne přinášet tu hodnotu. A takže spíš jako mediory, seniory. Já jsem si vysnil teda, když jsme byli tři, že ten DevOps tým, až ho opustím a zůstanou dva, že jako uděláme hodně seniorní, protože ty kluci dva, kteří tam byli, tak jsou jako dost nabušený a že bych prostě chtěl jenom jako další lidi vedle nich. No a vlastně jako my hledáme jenom lidi prostě, kteří tam zapadnou. Pro nás je důležitější ten team fit, než ten skill set, protože ty věci toho člověka pak můžeme doučit, ale nechcem pracovat s takovými těma podivínama, který vědí úplně všechno o všem, ale bojí se, jestli prostě v batohu nenosejí bombu. Tak to jsme měli jednou v jedné bývalý práci právě, tak to bylo takový strašidelný. Ale věděl všechno. Ale nikdo za ním nešel, protože se všichni báli. Takže takový lidi tady právě nechceme, no.
Já jsem se chtěla zeptat vlastně podobně, ne ohledně skillsetu nebo seniority, ale spíš, jestli je něco specifického, co hledáš za vlastnosti u těch lidí tím, že je to startup, protože já jsem třeba taky pracovala ve startupu. Takže co je takový, co vlastně pro tebe důležitý tím, že pracuješ ve startupu, co by ten člověk měl mít?
Tak člověče, to nevím, jestli jako rozlišuju. No, jak jsem taky dřív dělal jenom v korporátech, dělal jsem ve Škodovce, dělal jsem v bankách a tady to je moje první startupová zkušenost, tak si nemyslím, že bych to jako někomu měl upírat jenom proto, že pracoval v korporátech, ale nevím, co je přesně to, co bych jako ohodnotil, že sem nezapadne to konkrétní. Měli jsme na pohovoru jednou nějakýho pána, který, když jsem se ptal na ty technologie, jestli je zná, tak ten říkal, no o tom jsem si jednou čet a o tom jsem viděl nějaký videa, ale nakonec z něj vypadlo, že jako o ničem nic neví, tak to už je pro mě jakoby ta úroveň, kdy on se mnou nemluví tak upřímně, jak bych potřeboval. To možná odpovídá na tu otázku, jakože potřebuju, aby, když já s ním mluvím upřímně, tak aby on se mnou taky mluvil upřímně. A prostě to mě vlastně jako trochu štve a moje žena mě za to nemá ráda. Mě to štve i na mých lidech v mým týmu a bohužel se to jako přenáším i domů, když jako mě lidi neřeknou, že něco nevědí nebo že něco neumí. Protože já se jich jako zeptám na otázku, jak se dělá tohle a to je jako vlastní nám všem lidem, že začneme jako vymýšlet, tak by se to asi mohlo dělat, ale já vlastně jako potřebuju ten vstup pro mě. Ne, nikdo z nás neví, jak to budeme dělat, abych já mohl říct, OK, tak vy dva si na to sedněte a prostě za 3 hodiny mi to vymyslíte. Nebo někde si to načtěte, ale když mi nám lidi začnou fabulovat, že asi jako něco vědí a já řeknu, OK, tak to uděláš teda za hodinu a on za 2 hodiny říká, já jsem se teprve potom něco přečet, tak to je ten rozdíl, který jako pro mě nefunguje, no, v tom řízení.
A v čem si je to kvíli, že ti to neřeknou?
Já nevím, no, tak já to asi taky ještě pořád občas dělám, jakože mě to přijde jako normální, no, a já jim to jako se snažím říkat, ale možná na to poukazuju, že by mě měli říct, že nevědí vždycky až už jenom v emocích, když už je pozdě. Možná bychom měli mít nějakou nástěnku věcí, které mě můžou naštvat, ať je nedělají. Nevím, no, přijde mi to jako obecná lidská vlastnost, prostě nechceš vypadat za blbce.
Ty jsi říkal, že si vedeš malý startupový tým, ale zároveň vlastně komunikuješ s tím korporátem, s Nice. Jak tohle vypadá? V čem se liší ta komunikace? Co tě třeba baví víc nebo míň?
Mě baví víc ten startup, no, protože já jsem nebyl na manažerské pozici někdy v tom korporátu, takže jako nevím, jaký to je, ale já jsem během toho svého kariérního rozhodování ještě měl jednu volbu a to je převzít firmu po otci, takže jsme docházeli s tátou do nějaký asociace malých podniků a firm se to myslím jmenuje a oni mají takovou aktivitu, jmenuje se to rodinná firma, to úplně skvělý. Tam sedějí lidi, kteří předávali generačně ty firmy a dávají tam ty zkušenosti jiným lidem, kteří to teprve jako zažijou a říkají, na co dát bacha, takže takový jako mentorship. A no, to bylo jako fakt hodně přínosný. A já jsem si díky tomu uvědomil, že vlastně to jako dělat nechci, protože to bylo hodně B2B. Byla to jako obchodní firma pro velké společnosti. Jeden ze zákazníků byl právě Škodovka třeba. A já jsem si jako uvědomil, že to vlastně jako dělat nechci, že mě spíš jako baví se bavit s lidma, než řešit velký obchodní zakázky. A takže jsme si to s tátou vyříkali, že teda ne. A vlastně to je asi důvod, proč bych nechtěl dělat korporátu, že to jakoby tam cítím jistou korelaci. A vlastně jako pro mě asi zbližší ten startup, ale zároveň jako já musím samozřejmě jako pracovat s tím korporátem tady a už to umím z bývalých firm nějakým způsobem. Jenom jsou tam prostě jako nějaký challenge vysloveně jako konkrétní asi pro nás.
Jak to máš třeba časově rozdělený tady, jako procentuálně, kolik času věnuješ startupu a korporátu, tak to budu říkat, že to úplně není.
Jo, jasně, tyjo, to nevím, no. Jako prostě přes den asi dopoledne a tak se jako věnuju tomu mýmu týmu a odpoledne se vzbudí Amerika a začínají koly, no. Ale furt pak jako přebíhám zpátky, pak jako mezi těma kolama mám jedné jedničky se svýma lidma. Nedokážu to vlastně jako asi říct, no, ale teďka mám třeba jako mně přijde i méně času díky tomu, že vlastně jsem začal jako řídit ten projekt velký, tak se musím věnovat dost tomu projektu a mám méně času na moje lidi, což cítím a fakt mě to jako vadí, no. Takže teďka, kdybych to změřil jako třeba 70-30 odhadem a no, asi tak, no.
Ty jsi zmiňoval, že se vzděláváš, měl bys nějaký jako přesný typy, protože jako developer mám spoustu možností videa na YouTube, pak různé platformy, pak chodím do menších nebo větších školících center. Jak se to takhle dělá u manažera?
Když jsem jako nastoupil na tu manažerskou pozici, tak jsem vykoupil všechny knihkupectví v republice. Našel jsem si top rated books on management a ani jednu z těch knížek jsem neotevřel, už to je rok, jo. Je úplně klasický příběh. Takže no, tak to byla jedna z mých příprav. Teda trochu přeháním, když říkám, že jsem žádný neotevřel. Teďka, tyjo, nespomenu si jako na ten konkrétní název té knihy, no bohužel, ale to je nějakých, pokud si pamatuju správně, jako 101 příběhů z managementu, něco takového. A jsou to vlastně jako krátké úryvky od manažerů na konkrétní témata. Takže třeba na jedné jedničky tam pět lidí prostě vypráví, co dělat. Nebo jak to dělali oni, jako že ti neradí, ale prostě jenom řekl, já to dělám takhle, a ty se můžeš přečíst a vyzobat si z toho něco svýho. A to vlastně jako dělám i já, že tak jako pozoruju různě všude a pak zkouším ty věci aplikovat a zjišťuju, jestli to funguje nebo ne. Takže možná spíš jako tip, co, kde hledat, tak podle mě je zajímavější zkoušet to, jako experimentovat a prostě zkusit něco udělat a když to nevíde, tak už to dělat nebudeš nikdy, no. A nebo prostě se to ujme. Takže tady tím směrem to spíš jako se snažím tlačit a stavět klidně i ty lidi do těch nekomfortních situací, že se jich zeptám na nekomfortní otázky a předtím si to třeba řekneme, že to nebude to a. Takže tak, no. Ale jinak jako jedu prostě, jak jsem říkal, no, YouTubeový videa, DevOps manažerů a z velkých firm prostě a zajímavé ty zkušenosti, které můžou přát v těch příbězích, no.
Když jsi začal s tím týmem a zkoušíš právě ty věci, jak říkáš zkoušet, jsi u toho nervózní? Nebo jak bojíš s nervozitou?
No to se teprve dozvím teďka, protože budeme mít team building, kde si uděláme takový velký retro a řekneme si o sobě něco pozitivního a něco negativního a domluva je, že to nebudem brát osobně. Ale bude to v restauraci a příbory budou na stolech, takže nevím, no. Nevím, jak z toho budu vlastně jako nervózní. Poprvé jsem tohleto zažil, to jsme si dělali v našem management kroužku tady, tak jsem vlastně jako nervózní byl a nakonec to bylo úplně v pohodě. Bylo pro mě skvělý, že jsem se dozvěděl, co mi jde. Protože jsem si to jako o sobě myslel, že mi to baví, ale nevěděl jsem, že mi to jde. A to je pro mě hlavní přidaná hodnota třeba tady toho takového retrospektivního meetingu, kdy se jako ty lidi o sobě řeknou, co negativního a pozitivního na sobě vidějí. Nebo spíš co pozitivního a v čem by se mohli zlepšit, že tak se to musí prezentovat, než negativního. No a takže jako pak to bylo pro mě vlastně jako skvělý, že Já jsem byl strašně rád za to, že jsme to měli, protože já jsem z toho odcházel vlastně jako strašně pozitivně naladěný, protože jsem věděl přesně, na čem mám pracovat a čemu se mám věnovat aktivně, protože mi to jde.
Jaký máš plány do budoucna, ať už manažerský nebo jiný, co teď plánuješ?
To souvisí asi s korporátem, rovná se velikánskou firmou. Já potřebuji teďka jako vybudovat síť kontaktů, protože zjišťuju, že potřebuji něco zařídit a musím se někoho ptát, koho se mám zeptat. Ten mi řekne, že může za týden. Pak si voláme v 10 večer, aby mi řekl, že on to nakonec nedělá. Takže já jako mám enormní problém s tím, že nemám jako prostě výkonnou moc na změny, které potřebuji jako realizovat. I třeba v rámci toho projektu, který řídím a ten má prostě jasný deadline a já už jsem prostě jako polovinu zatím dávno, protože prostě se mi nedaří vykomunikovat věci a ptám se po firmě a nikdo nic neví, takže to jakoby je moje challenge velká. Druhá moje velká challenge je, že jak tomu DevOps týmu řídím ještě jeden vývojový tým, který jako jsou PHPkáři a frontendáci. A tam se neumím moc angažovat, protože neznám ten technický background a trochu se bojím jako se prosadit, tak to se snažím měnit, tak to je moje druhá challenge pro 2023. Trochu tam přinést nějakou hodnotu a nejenom říct ahoj, jak se dneska máte na daily stand-upu. No a dávat určitě negativní feedback, no. To vlastně jakoby neumím. Když se něco jako nedaří v tom týmu, tak jako snažím se nějak okomentovat, ale neumím to jako prostě říct konkrétně k věci. A zároveň to je věc, jako kterou nemám rád. Já to nemám rád, jako když to dělají manažeři mě. Jsem zažil v bývalý práci, tam kamaráda vyhodili jako po půl roce a nic mu neřekli, prostě najednou končíš. A on neměl jako žádný prostor se kdekoliv zlepšit, prostě nic nevěděl. Takže kdyby dostával ten negativní feedback jako věcný, tak by jako se mohl zlepšovat. A to nedostával, no. Na rozdíl jako když jsem byl někde na obědě a nějaký zedníci si telefonovali, že hele, ty jsi tam tý paní přidělal ty kachličky úplně, jak si ho představuješ, a to je mi jedno, že dneska máš divadlo nějaký dcery, prostě tam jedeš to opravit, jinak nemáš prachy. Úplně jasný negativní feedback prostě. Frajer se může rozhodnout, jestli bude dobrý táta a bude prostě vlastní dceři, jak hraje na piano nebo co, anebo jestli bude opravit ty kachličky a budou mít prachy, že jo. Takže to podle mě jako je, to je to, co se potřebuji naučit prostě, no. A já tady tomu říkám nějaký jako, podle mě to je takový syndrom IT firm, že jako se tak nějak neumím bavit prostě jako ty zedníci. A tím nemyslím, že jako máme tam házet ty slova zprostý, ale ten konkrétní negativní feedback prostě tam jako, na kterým se dá stavět, no, tam musí být. Pak jenom eliminovat hejty mezi týmy, no, to je podle mě jako normální všude ve firmách, jenom jako já nevím vlastně, jak to mám dělat, no, efektivně. To neexistovalo mezi náma a jako našima nadřízenýma předtím, takže se tam prostě hejtili ty nadřízený. Já jsem tam přišel a to se podle mě už teďka moc neděje, protože jako vždycky uvedu věci na pravou míru, proč takhle vznikly a všichni jako pak řeknou, OK, tak známe kontext, to dává smysl, super, jdeme dál. Ale nemám to mezi těma týmama ještě, protože ty další týmy třeba nejsou moje a já vlastně jako nevím, jak mám říct prostě, hele, tak oni asi jako tam ty priority jsou jinde, a nebo to jim řeknu, ale to jako nefunguje, no.
K Martině, my ti děkujeme za hezké povídání.
Já děkuju vám za tuhle příležitost.
Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu, nebo vám napište váš feedback na info@programhrvine.cz, popřípadě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.